РФ обстріляла іноземний цивільний корабель, що йшов до порту Ізмаїла. Українська МЗС закликає Німеччину надати Україні далекобійні ракети «Таурус». Про ці та інші актуальні події ми поговорили із політологом Валерієм Димовим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова.
І почати я хочу з ситуації нинішньої в Чорному морі. Південно-західна частина. Йшов собі цивільний суховантаж «Сукра Окан», прапор Палау цієї острівної держави. І екіпаж російського військового корабля Василь Биков, який називається, спочатку вимагав, щоб той зупинився з якоїсь незрозумілої, надуманої, як завжди, вимоги. А коли моряки цього не зробили, цього суховантажу, ті відкрили з автоматичної стрілецької зброї по ньому вогонь, піднімали гелікоптер, доглядали, оглядали цей корабель, врешті-решт відпустили. Прямував він до українського порту Ізмаїл, і російська Міноборони стверджує, що воно далі, це судно так і попрямувало. Але сам факт, пане Валерію, обстріл сам цивільного іноземного корабля.
Ну, взагалі-то кораблі мають не просто прапор, а і приналежність до цієї країни. Зрозуміло, що Палау – це не Туреччина. Я подивився би, якби, наприклад, ті самі гелікоптери, ті самі патрульні кораблі, той самий Василь Биков спробував би обстрілювати, наприклад, якийсь там турецький сухогруз. Або грецький, якщо хочете, тому що греки зараз певною мірою, одні з бенефіціарів, я не кажу про державу, я кажу про економіку цієї країни, ембарго і нафтовий флот, і традиційні грецькі позиції на ринку водних перевезень, морських перевезень, океанських транспортів, певною мірою роблять цю країну, все ж таки такою, яка мала би дбати про свою безпеку. Так от, я думаю, що це було б зовсім іншою ситуацією, іншим масштабом. Ну, а тут росіяни вважають, що Палау, не Палау, можна спробувати їх налякати. Я думаю, що це одразу, ця провокація, вона одразу позначиться в тому числі на страхових, на фрахтових, на інших показниках. Власне, саме тому росіяни і дозволяють собі поки що такого роду речі, тому що безкарність тільки мотивує їх. Це кримінальна країна, це певною мірою країна, яка мотивує такого роду провокації. Якийсь там капітан хоче бути майором, майор хоче стати капітаном третього рангу, і таке інше. Тому певною мірою такого роду попит в країні є. Прецедент в них колись був. Азовське море вони так захопили насправді, тому що вони обстріляли абсолютно незаконно, абсолютно, безкарно, як потім з'ясувалося, українські буксири, пам'ятаєте, Яні Капу, був готовий пакет санкцій, і я знаю, що так само азовський пакет санкцій. Ну, але сам український парламент, пам'ятаєте, ганебний день, 26 листопада 2018 року, бігав і кричав, що винен в українській владі там Порошенко, той, хто чомусь мав права послати з українського порту Одеса, український порт Бердянськ, корабель, бо це, бачите, було провокацією. І такого роду речі вони, пам'ятаєте, потім вже були плівки стосовно того, що Трамп також вважав це провокацією. Ну, а наші західні партнери, їм баба з возу, вибачте, кубили лекцію. Якщо українці самі, українська влада там в парламенті вважає, що це провокація їхати міжнародними водами, йти міжнародними водами, то певною мірою нехай самі розбираються. Росія по факту забрала Азовське море. Ну і певною мірою такого роду прецедент став привалювати її політиці в Чорному морі. Пам'ятаєте, обстріл, обстріл британського корабля, коли Бен Волес, міністр оборони тодішній, сьогоднішній Великої Британії, сказав, що вони мають право йти, але росіяни показували по своєму телебаченню, як вони стріляють по курсу, вони мають право, хоч насправді там все було по-іншому. Але, тим не менш, міжнародне право чомусь ніхто не відстоює. Чомусь міжнародні територіальні води вважаються такими, в яких хтось має право диктувати свої умови, Всі все прекрасно розуміють, але певну міру десь погоджуються на такого роду правила, та сама зернова угода. Зверніть увагу, з українських портів міжнародними територіальними водами навіть за продовольчу програму ООН не могли йти кораблі, поки Росія не дасть їм санкцій туди йти. Ну хіба це не мотивує Росію на подальші дії?
Ну, а ви знаєте, пане Валерію, я от подивилася просто, ну, через брак часу перед ефіром готувалася до інших тем, якось, чесно, не дотумкала я глянути, а до чого приписаний цей корабель, і от на моніторингових оцих профільних морських усіляких сервісах, от я бачу, що порт приписки, він заблокований, ну, заблокований, його не показують, він не відкритий. Але що відомо, що він, ну, це дійсно в нього профіль основний – це зерно. І йшов він, я так розумію, з грецького порту Халкіда, 7 серпня він вийшов і 14-го мав прибути до Ізмаїлу. Дуже цікаво, прапор, ну дійсно, це одне, а де він приписаний, хто власник, ну, з якої країни, і що, ну, от що мало бути вантажем, тому що тут можуть бути усілякі нюанси, ймовірно, а власник вантажу, ну, вийде, щось скаже, якщо це, припустимо, якісь турецькі, ну, не знаю, ну, справи.
Я думаю, що росіяни знали, насправді, на кого вони будуть нападати, і кого вони будуть провокувати. Думаю, що вони собі не дозволили. Якщо вже говорити, і ми вже пішли такими історичними екскурсами для того, щоб пробувати пояснити сьогоднішню ситуацію.
Долю російського літака ми пам'ятаємо, так. Якщо ви про це.
24 листопада 15-го року Туреччина, Росія з заходом на турецьку територію бомбардує близьких до турецької нації, до турків. Турки мають на території Сирії заходить, турки попереджають, там, просять, звертаються до НАТО. НАТО каже, що ну не така вже провокація. Турки збивають його, і росіяни починають давити помідори. Пам'ятаєте? А потім дуже сильно вони роділи, сказали, що все, ми з Ердоганом будемо брати, бо Ердоган вибачився. Хоча Ердоган сказав, не я вибачаюся, сказав, ну мені шкода долю пілота, ну розстріляли.
Ну, так склалося. Коротенько, якщо процитувати.
І все вони забули, як вони казали про турків, все вони почали цілуватися і навіть інвестувати в найбільшу атомну електростанцію на великій території там Близького Сходу, на території Туреччини. І фактично свої гроші інвестують, створили з Туреччини газовий хаб, зерновий хаб, турки перше місце в світі займають за борошном, ну і таке інше. Тобто певною мірою умови навіть в такого роду взаєминах між Туреччиною і Росією все ж таки диктує Туреччина, а не Росія. Я завжди кажу, що питання не в перемовинах, зараз звичайно, що не про перемовини між Росією і Україною, звичайно, я не про це, але питання в тому, хто диктує умови на такого роду перемовинах. Тому питання в тому, що Росія буде провокувати. Вона буде далі продовжувати провокувати, але повірте мені, такого роду закономірні процеси, я не дарма про літак, вони так чи інакше, вони відіб'ються бумерангом, ударять по Росії. Тому що той самий капітан, який захоче бути майором, так чи інакше спровокує такого роду речі, коли ексцес виконавця, це термін з кримінального права, коли говорить, що інтереси в якомусь організованому злочинній банді або групування інтереси окремих людей можуть бути не відповідати інтересам всієї банди, вибачте, так чи інакше, такого роду річ відбудеться. І
пане
тому
Валерію,
думаю, що ми побачимо насправді, до чого все це призведе.
А от ми тут будемо дійсно чекати якоїсь реакції офіційної Анкари, тому що я от тут, ну, чесно зізнаюся, краєчком ока підглядала у Google, і дякую колегам з Центру журналістських розслідувань, вони нарили таке, що прапор Палау у цього Сукру Окан, так, а порт приписки Стамбул. Отакої.
Ну, Прекрасно, прекрасно. Я думаю, що насправді це гарний фон для так званої зустрічі, якщо вона відбудеться, Путіна і Ердогана. Ще раз наголошую, ми не завжди матимемо офіційні реакції, але повірте, таким чином побудована дипломатія, що десь так це питання все ж таки буде відбуватися не на користь росіянам, тому що, ще раз наголошую, зараз поки що світ не готовий. Конвенція Монтрьо не дозволяє там патрулювати натівським кораблям, фактично тонажність цих кораблів, термін перебування в Чорному морі, все це складні речі, і насправді ніхто не хоче ставити, знаєте, ну я не виправдовую, я пробую пояснювати, ніхто не хоче ставити воза поперед коня, тобто коли ти реагуєш на загрози і на виклики, це одна ситуація, а коли ти насправді реагуєш превентивно, то в сучасному світі ти виходить, що це робить виклик. Ну, грубо кажучи, не можна було вводити санкції, як я розповідав, до початку широкомасштабної агресії, тому що зараз різні там африканці, різні там Орбани, різні там Лулу де Сілви в Бразилії, як казали би, дивіться, спочатку ж санкції ввели, а потім Росія напала. Тобто, фактично, все одно би Росія напала, але причина і наслідки були поміряними місцями. Тому не будуть поки що, поки не відбудуться тієї провокації, не будуть провокувати Росію, тому що Росія буде розповідати, дивіться, ось вони це зробили, а ми після того вимушені були кораблі доглядати. Ну, мені не подобається такого роду речі. Я за проактивність, а не такого роду ялову реактивність. Ну, але якщо називати речі своїми іменами, ну, ми маємо такого роду демократію, коли статус-кво в твоїй країні, а громадяни завжди не хочуть війни і провокацій, певну міру і модерують твою поведінку, політичну поведінку. Ну, маємо те, що маємо.
От, маємо те, що маємо. Це те, що я хотіла сказати. Щоб ми цю тему завершили, пане Володимире, ну, не зовсім вже це саме ця тема, але вона так плавно перетікає. Планувався візит дійсно Путіна до Туреччини в серпні. Напередодні виникли якісь чутки, повідомлення з джерел, що це може статися або наприкінці вже серпня, або аж у вересні на початку. І, ну, ані дати не призначено, а і, ну, дуже довго ця поїздка кремлівського правителя якось узгоджується. На вашу думку, вона взагалі відбудеться, чи на цьому тлі, ну, не знаю, горщики вони принаймні тимчасово можуть побити, от саме у таких дипломатичних високих зносинах?
Ну, тут питання залежить не від того, яким чином я зараз ситуацію оціню статус-кво, як від того, як події розвиватимуться. Провокації йдуть з боку Росії, вона намагається, ну, певною мірою десь так диктувати, ну, не диктувати, а принаймні робити гарну мину при поганій грі і пробувати вичавлювати максимум цієї зустрічі. Але ми маємо розуміти, зустрічі, ну, не хочеться називати Путіна лідером, ну, але взагалі зустрічі політиків вже мають бути, ну, має бути готовий проєкт рішень. Тобто щось має бути на столі, як кажуть аналітики політики, щось на столі має бути підписано, має бути показано. Ну, ризики, коли Путін під санкціями Ердогана, політичний імідж. Ердоган же інший. Він намагався об'єднувати всю електоральну базу напередодні виборів, тому диктував умови щодо Швеції і Фінляндії. Він певною мірою робив реверанси в одну сторону і в другу. Казав, що він друг і Росії, і України, у нього гарні стосунки. З одного боку була антизахідна риторика, яка подобалася Путіну. З іншого боку він робив конкретні дії, які точно були не на користь Росії, Путіну і взагалі всіх її агресій. Тобто певною мірою після виборів Ердоган артикулював свою позицію. Ми бачимо, що навіть наших звитяжних хлопців з Азову він відпустив. Це Путіну явно не сподобалося. Це публічний ляпас. Такого роду речі, як зустріч ШОС, пам'ятаєте, коли Путін з Ердоган сидів з Алієвим після, фактично після виграної війни на Південному Кавказі, і десь там на прикладних столиках сиділи Путін з Лукашенком. символи в азійській політиці мають дуже велике значення. Хто вище сидить, то до кого звертається, хто до кого зробив декілька на скільки кроків більше, це дуже важливі речі. І насправді Путін, ну, Путіну зараз диктують умови, але він намагається щось викрутити, щось вимутити. Він буде намагатися розповідати устами Ердогана про те, що от вони повертаються до зернової угоди. Після того, як, дивіться, ми диктували свої умови в міжнародних водах, вони ніяк не відповіли. Захід нашу цей дочку Россельхозбанка зареєстрував, а м'як піде, значить, наші добрива підуть, ми диктуємо умови, і тому ми, можливо, повернемось. Ердоган, знаючи таку ситуацію, ну, певною мірою, ну, також буде грати в свою гру, тому що, ще раз наголошую, Туреччина як країна, Ердоган як політик, вони, ну, значно сильніші стали внаслідок російської агресії, російсько-української війни. Суб'єктність країни значно підвищилася, і Ердоган не буде ризикувати іміджевими речами заради просто якогось папірця. Йому треба посадити Путіна, підписати умови, сказати, як пам'ятаєте, він сказав, ми з ООН рятуємо світ від голоду. Це рівень його амбіцій. Він стає суперкраїною. Проект певною мірою такої турецької такої ойкумени, коли вони вже входять в Центральну Азію, звідти витісняючи разом з Китаєм або конкуруючи з Китаєм Росію. Ну, це амбіції Ердогана. І ми маємо розуміти, що навіть якщо ми не побачимо і не почуємо такого родича, як, наприклад, цей інцидент з прописаним в Стамбулі кораблем, то так чи інакше це такого роду речі вони також будуть на столі під час обговорень. Але я думаю, що насправді буде так, як колись відбувалося зустріч Великої Двадцятки. Індонезія запрошує, Путін каже, що я полечу. Зеленський сказав, що він також полетить. Путін подумав, почухав репу, я не полечу, а потім навіть я не буду в онлайні, тому що в нього не вийшло скалетіть там, ну, скажімо, якусь антизахідну коаліцію. Тому тут також залежатиме не так від мого прогнозу на сьогодні, як від того, яким чином події розвиватимуться. Але, ну, знаєте, навіть ті самі заяви Ердогана, що Росія має піти з Нагорного Карабаху 25-го року, і ніяких там миротворців не мають бути, це публічні заяви. Тому такого роду речі вони відбуватимуться. Я би хотів, щоб Путін не полетів. Але це також не означатиме того, що ми перемогли, оскільки ми ж маємо пам'ятати, до речі, коли Путін був ображений у 2014 році на зустрічі Великої Двадцятки в Брисбені в Австралії, коли йому не подали руки, прем'єри Канади і Австралії сказали «забирайтеся геть з України». Путін образився і створив кризи в Європі, де в тому числі через Туреччину вона також постраждала, 6,9 мільйонів людей хлинуло від російських ракет в Європу. Путін створив умови, коли з ним вимушені були знову говорити, підписувати «Північний потік-2», але в нього тоді був ресурс. Сьогодні ресурсу в нього такого немає, але загнаний в кут, ну, ми маємо розуміти, ворог також небезпечний, тому що все ж таки джокер залякування світу ядерною зброєю в нього залишається. Або такого роду катастрофи, як ну, квазі застосування ядерної зброї, як Запорізька атомна електростанція. Тому такого роду пасіанси, вони широкі і десь так ми зараз маємо. Ми почали наш ефір з великої динаміки, але ми маємо зараз таку динаміку, в якій, ну, складно робити навіть середньострокові прогнози.
Я зрозуміла. Ну, слідкуємо, знов таки, як завжди ми робимо, за якимись там чутками, плітками, складаємо їх докупки і намагаємося аналізувати і дійсно робити прогнози. А от, ну, щодо цього візиту майбутнього, ймовірно, щось стане відоме наступного тижня. Ну, знов таки, ймовірно, ми припускаємо лише, а може ми наступного тижня дочекаємося заяв офіційної Анкари з приводу цього корабля, який виявився приписаний до Стамбульського порту, так? Ми ж далі по наших темах, по наших актуальних подіях підемо з вами, пане Валерію. Я нагадую, політолог Валерій Димов зараз з нами на зв'язку. І є ситуація навколо цих німецьких далекобійних ракет «Таурус». Там вже і навіть у владній німецькій партії пана Шольца закликали, ну, поставте вже ракети, поставте. Ну, поки що То вони не розглядають, то вони розглядають, він каже, німецький канцлер, що нібито треба якось їх переналаштувати так, щоб вони не могли летіти далеко на територію Російської Федерації. Хтось із оглядачів, пане Валерію, не втримуюся, розповім слухачам вже... У соцмережах вже посміялися з цього фразою. Київський радіоринок сказав: виклик прийнято. З приводу переналаштування таурусів, ну, перепрограмують назад, мали на увазі, та й все. Але от Дмитро Кулеба робив заяву з цього приводу, і він дорікав знов-таки офіційному Берліну в цих побоюваннях чергових ескалації. То ми дамо буде ескалація, це ми дамо буде ескалація. І він прямо вказує... Інші партнери України вже поставили ракети зі схожою дальністю. І жодне попереднє рішення Берліну про новий тип зброї, про постачання Україні до дійсно реальної ескалації, окрім ну, істеричних криків із Кремля, воно так і не призвело. Ну, Дмитро Кулеба ж правильно каже. От на вашу думку, вдасться таки Україні ці ракети отримати, чи це ще тягнутися буде місяцями?
Ну, знаєте, в мене є позиція.
Ну, тут я
й
розумію, пане Валерію, знову прогноз. Експерта.
Ні, чому? Це абсолютно речі закономірні. Хто пам'ятає наші ефіри, я рік тому розповідав, які проблеми стоять при постачанні там того і того. Ну, ми ж бачимо, якщо наші Су-24М вимушені постійно маневрувати, то ті, хто кажуть, дайте нам F-16, і вони давно вже літали, мають таки розуміти, що поки що кінжалів у Росії вистачає, а ППО не покриває всю територію України. І F-16 – це не Су-24М. Тому тут питання комплексних речей. Без вирішення одного питання не може бути другого. Ті самі пілони під Су-24М, їх насправді треба було спочатку все зробити, для того, щоб не носили Storm Shadow і скальпи французькі. Тому питання зараз я не виправдовую яловості. Ну, я, напевно, що передостанній буду із тих, хто буде щось там позитивне згадувати про Шродерів, Штайнмаєрів і політику соціал-демократів, як, власне, і тих самих Меркель. Але насправді ми маємо розуміти, що попит в Німеччині в тому числі є на іншу політику, і ми говоримо про все ж таки про політику. І коли ми говоримо про Макрона, ми маємо розуміти, критикуючи його, що його альтернативою є Лі Пен, а не, припустимо, там Дуда чи Туск. Коли ми говоримо про Німеччину, ми говоримо про те, що дуже багато німців, більше третини, проти надання. Я ще раз, я кажу як громадянин одне, як експерт інше. Тому ми маємо бачити, що альтернатива для Німеччини росте цієї політичної сили, і вона вже займає другу позицію. Я би дуже хотів, щоб все це було, що називається, ще вчора. Але якщо ви запитаєте мене як експерта, то я кажу, що у нас Су-24М вже, ну, практично, вибачте, наскреблі одну ескадрилью. І нема такої кремлівської таблетки. Мало того, ви пам'ятаєте наші ефіри про Amnesty International, коли мені розповідають, чому там проти того, що били по Росії.
О, це ви сумне згадуєте, пане Валерію, дуже сумне.
Я не сумне, я просто кажу про те, що якщо, не дай Боже, на територію Росії Таурус залетить і влучить кудись, і Росія зі всіма її мільярдами на пропаганду буде показувати ці бідні жертви російської ядерної зброї, Росія буде ООН, як вона зараз, до речі, робить, скликає знову ООН стосовно того, як зброя б'є по мирних мешканцях, всі ці лівацькі структури будуть кричати свій гвалт, коли Росія використовує касетний боєприпас, а Human Rights Watch розповідає про те, що попереджають, щоб не давали Україні. І ми маємо розуміти, якщо це буде певною мірою з картинками з бідними жертвами німецьких ракет використовуватись, то зовсім по-іншому воно буде звучати і виглядати. Тому такого роду речі існують об'єктивні, суб'єктивні і, вибачте, ми говоримо про сучасний світ, в тому числі політизовані. Я думаю, що Тауруси будуть поставлені, я би хотів, щоб вони були поставлені разом з атаками саме, тому що для атаків не треба Су-24М або F-16. І я думаю, що насправді це також певною мірою буде політично виважено. Німці, як з Абрамсами, і леопардами, їм буде пояснено, дивіться, ми хеджуємо ризики, американці також постачають, доші ще поки що ми не маємо абрамсів, але леопарди вже воюють. Так само, можливо, буде певною мірою легітимізовано пояснення тим самим пересічним німцям, що не треба боятися ескалації, американці постачають, ми також пересуваємо червоні лінії, і дивіться, Росія вже не має ресурсу нам відповідати. Тому я сподіваюся, що Тавруси будуть поставлені, мало того, найближчим часом, тому що ну, ми бачимо все ж таки, що від статус-кво громадянина, для якого це все ж таки це чужа війна, я кажу зараз про німця пересічного, роль лідерів також працює, коли з танками, припустимо, не було поставлено завдання, знов в термінах аналізу політики не було на столі завдання, то десятки тисяч працівники німецького міністерства оборони до Бориса Пісторіуса перекладали папірці, рахуючи ці леопарди 1, 2, 3. Прийшов Пісторіус, поставив задачу, через місяць вона пішла на виконання. Сподіваюся, що таким чином буде формалізована заявка. Ті речі, які лякають німців, перепрограмування, перепрошування, я не жартую стосовно того, що ми знову тут перепрошуємо. Я сказав, чому цього не треба робити. Тому що ми не виграємо війну 2-3 тисячами ракетами, але програти її інформаційно ми можемо. А отримати удар. Тому ми можемо. Тому думаю, що вони будуть поставлені, нам вони потрібні. Принципова задача вирішення перемогти вони не виконують, але розбитати російські склади, ті, хто сьогодні побачить, що відбулося в Олешках на тимчасово окупованих територіях, яким чином були практично знищені російські склади в оперативному тилу групування Дніпро, російського групування Дніпро, яким чином воно позначиться на тому, що ми будемо перерізати їх логістику і знищувати їх артилерію, а потім заходити в ті самі суровікінські лінії. Тут, я думаю, що Тавруси нам будуть потрібні. Тим більше, що все ж таки, не дивлячись на те, що вже однотипні ракети Storm Shadow із скальпами, вони мають більший радіус дії і в зоні їх влучення спокійно собі можуть бути ті самі керченські мости, тим більше, що думаю, що наступною ціллю, в тому числі, будуть українських ракет і наших вже майже анонсованих безпілотників, так десь так інтригу тримають. Все ж таки оперативні тили, навіть стратегічні тили російської окупаційних військ в Україні будуть під ударами. Бажано масованими, бажано диверсифікованими, але якщо це не одразу вирішить, знаєте, ситуацію з нашими перемогами, але значно покращить ситуацію, в тому числі з просуваннями на Запорізькому, Бердянському, Токмакському. І думаю, що невдовзі ми побачимо на Херсонському, верніше, в напрямку лівобережжя Херсонської області.
Пане Валерію, дивіться, на останок 2 хвилинки в нас лишається на цю тему. Шкода, що так мало, але тема дуже важлива. Це не сьогоднішня подія, але все ж таки її розвиток очікується наступного тижня. Це ситуація зі звільненням очільників обласних оцих ТЦК, воєнкомів, як їх ще називають. Президент дав доручення, оголосили, що їх буде звільнено, і туди мають зайти люди з ветерани з бойовим досвідом. І це така тема, я так бачу, стрічках і новинних, і у соцмережах, вона дуже тригерить суспільство. Зрозуміло, що ці скандали з воєнкомами, які нахапали собі там мільйони доларів, розжилися якоюсь там елітною нерухомістю і люксовими автівками, це огидно врешті-решт. Але чи таке просте рішення, давайте усіх звільнимо, наберемо хороших, чи воно спрацює в той період, коли в нас мобілізація йде, коли в нас людей на фронті, вибачте, не вистачає?
Почнемо з того, що на той самий насправді Борисов, який був одеським воєнкомом, був призначений 19 році в квітні місяці. Нагадаю, що той самий Борисов отримав ордена від президента Зеленського. І формулювання там також написано. Ми знаємо, яким чином йде певну міру подання, тобто певну міру хтось подавав, а хтось розписувався. Тому це популістичні речі показують тільки хаос в системі ухвалення рішень. 154 постанова Кабінету міністрів України регулює такого роду речі, тому що воно показує, ким підпорядковані, кому підпорядковані, ким координуються ці центри комплектації. Вони до Залужного жодного відношення не має, якому привселюдно президент Зеленський чомусь ревностно, але в черговий раз дає доручення не за призначенням. Це оперативне командування, тобто, грубо кажучи, сухопутні війська сирські і оперативне командування регіональні, вони відповідальні і вони насправді курують ситуацію з воєнкомами. Де там насправді... і вони узгоджують з певними керівниками департаментами Міністерства оборони. І десь там же Генерального штабу. Тому привселюдно давати доручення Залужному, де він, в принципі, не має важелів впливу для того, щоб впливати. Мало того, це буде впливати потім, можливо, на ті суди, де можуть воєнкоми відновлюватись. Це політична маніфестація якихось там, я не знаю, можливо, Єрмаковських, а можливо, там інших в Офісі Президента, якихось там конкурентних подій. Ну і якщо вже говорити про те, що Залужному дане доручення, щоб він призначив нових, і тут виходить представник Президента в Конституційному суді Веніславський і каже, що списки є, то в мене виникає запитання, хто складав ці списки, хто буде нести відповідальність? Чи ті, які нагороджували Одеського воєнкома Борисова орденом, чи ті, які насправді вигороджували інших і призначали їх на посади, чи ті, які розробляли проекти рішень, чи ті, які робили, були райтерами такого роду заяв, і чому тут, знаєте, вибачте, призначають інститут відповідальність одні, вірніше призначають одні, а інститут відповідальність зовсім інше. Питання не в тому, що я вигороджую воєнкомів, питання в тому, що таким чином не ухвалюються рішення. Питання в тому, що такого роду рішеннями ти не припиниш корупцію, тому що корупція саме в поданні тих списків, в нагородженні їх. Ми бачимо, яким чином, і побачимо, яким чином вони будуть всі учасниками бойових дій, коли, пам'ятаєте, минулого разу Зеленський казав, я даю доручення з Залужному, щоб він їх відправив на фронт. Кого відправити на фронт? Полковника? Так, йому треба должність дати, посаду. Він отримує посаду, не хвилюйтеся. І потім буде ходити з трьома орденами і розповідати про те, як він на Колчаківський ордан отримав поранення, як це робив той самий Борисов. Тому питання не в популізмі. Питання в тому, що треба правильно ухвалювати рішення. Що не треба робити так, коли має Антон, вибачте, платить Платон. Такого до платонічна любов, вона нас до нічого гарного не доведе. Тому нехай кожен займається своїми справами. Воєнкоми нехай займаються тими мобілізаційними зобов'язаннями. Ті, які відповідають і за їх діяльність, і курують їх діяльність, нехай цим займаються. ДБР нехай прийде нарешті з того своєї самої Западної України, де вони досі борються з окупантами, роз'їжджаючи в броньованих автомобілях по Західній Україні, нехай повертаються сюди в центр і працюють з регіональними відділеннями. Пам'ятаєте заяву щодо воєнкома, Одеського воєнкома? В нього була заява представниці прес-центра Гуменюк, яка сказала, ми зробили перевірку, нічого такого там не відбулося. Кожен має займатися своєю справою, не займатися піаром. От моє ставлення особисте до такого роду заяв, тому що нехай вони прочитають ними ж ухвалені закони, постанова номер 154 від 23 лютого минулого року, якраз напередодні широкомасштабної агресії. Нехай всі виконують свої зобов'язання за отримані з наших з вами кишень заробітну плату.
Про актуальні події ми поговорили з політологом Валерієм Димовим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.